Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisampirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tamin'ny 12 Jolay 2020 sy 28 arivo dia nahazo baiboly anankiroa amin'ny teny anglisy sy amin'ny teny frantsay radamampanjaka. Ilay manamboninahitra anglisy atao hoe commandant Morrison no nanome azy ireo baiboly ireo. Dia hoy ilay manamboninahitra tamin'ny mpanjaka: raha tianao tompokolahy dia tian'olotra anao ny boky milaza ny tantaran'ilay lehilahy anankiray nandaniny andro ny ainany tamin'ny fanaovantsoa. Dia hoy radamana maly ilay manamboninahitra: raha ny mahitsy no ao anatin'ny boky fa tsy meloka dia tena faly anana izany boky izany. Dia tena tian'ny mpanjaka tokoa nyireo boky ireo, nefa tsy mba novakiny ary tsy noraketiny tao am-pony, ka dia lavo ny fanaranam-po isan-karazany tamin'ny fiainana izy. Narary ary ny mpanjaka: ory loatra ny foninga Jaonsa raha nahita ny radama narary. Rehefa namaky ny baiboly taminy teo amin'ny ora farana izy, ary dia nyloha-bolana hoe raha mba nety asan'ny baiboly tamin'ny andro-pahaveloman mantsy izy, dia tsy ho toy izao no fiafarany. Eny tokoa, teo amin'ny tatao vovonan'ny androny indrindra ny nahafatesan'ilay mpanjaka raha vao enina ampy telopolo taona monjy izy. Nampalahelo anefa fa tsy niova fo tonga kristianina izy. Tsy nanova ny fiainany ny mahitsy tao anatin'ilay baiboly, satria tsy noraketi ny tao am-pony. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, raha sanatria marary mafy efa ho faty ary tsy marenininna intsony ny olona anankiray vao hamakiny ny olona ny tenin'Andriamanitra, dia disoriana loatra izany. Amin'izao anio izao indrindra no fotoana ilain'i Jesosy hanokafanao ny fonao, andraisanao ny teniny, mba tsy ho tara loatra. Ka ilazanao amin'i Jesosy manao hoe: ataompoko miraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salamo 5:17 ny 5:10.
Sonia ne mi mi otra luisa
kristy.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fivaliana trany no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Ny anio dia mbola iresadresahana ny fiainana sy ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, koa dia mino finaritra ary mpiaino an-tsaina.
Zoko
nany zany ka hafanany zaka moa tsy mitondra sapoka fa maika be sala amin'irenyiny reniko
ohatre fa aveza amin'ity andro atoandro be ty lidy e
zay vo ny lamy masaiko ry dafy a
fa hoana
raha tsy voalazako tamin'ny kialasa ondra daholo ny tatoapoko tena tsy nety kosa ka
avy nanatitra ady tany an-tranon'olona tany indray zany ty lidy ity raha azoko tsara
sisy nanatitra ady zany fa nyfanazava resaky tsy mety kosa lehibe resaka etsero ka sady mbola ampitomboina amin'izay ilay resaka mampiady tsy manaiky an'izany a
ka tsy fiainanareo vehivavy ve moa zany
entso
indrindra fa enao io
mba mangina ary dafy a
efa tenenina foana hoe aza de mipetsopetsona sy midikiditra amin'ity resaky ty an-tanàna rehetra ity atao fa mbola hita loza amin'io be resaka io ianao io ry lidy
e sy ka lidy tsy maintsy miteny ry dafy rehefa misy zavatra tsy mety a sady nyvavana atao itenenana rangaty a
ie manatera de ny an-tranon'olona any foana ary fa mbola ho vonoa ny olona any nefa rahanao io fa ataovy tsarany e
ntso zary mipampiavana vako mbony ery ty vavanao a
da ndre moaro sosendra mpatsaraitsy ombo vava raha lidy ô zay vao hoe dafy a dafy o
tsisy io e
nda ho ariko ohatry fa iny ty mampivaloarika any lidy e
loza ry dafy a
fa iza maty
tsisy maty aloha atreto e
fa
jereo io taratasy eo ambolona tabatra io fa voantso any amin'nyzandary any ary dafy e zany e
fa maninona ianao ny voantso any amin'nyzandary e
aiza nao lalako hoe naninona ny voantso e zay avao ho faty ry dafy a taiza teo amin'ny tantaram-piainako no nisy fehtsona any amin'nyzandary zany e
mitony aloha ry lidy fa aza miotakotaka ohatran'io ianao a jereo anety ianao raha tsy mangovotra mipara rehetra ohatra n'ireny olona voany be mangovotra ireny e tena marina e aiza le vavabe ianao ireny zao aiza eo no mipara rehetra ohatra n'ireny inona ireny
ka tsy aminao mantsy le toerana ary dafy a
tsy amina ahoana e
ka zanyko igadrane zany ny vadinao e takzay ihany ananaraka ny teninao mba nalalana angina fa tsy be resaka etsero tena matahotra ary dafy a
eny e tsara aloha rehefa mahatsapy ianao e ino moa ranoraraka tsy azo rofina ntsony fa ty zava-misy ti ny tsy maintsy atrehana aloha
de tena nytorinikalandeso iny a zany raha azoko tsara nefa ny fifanazavandresaka ny nataoko tany pe tsara vela tsy mihitsy iny
ehe inona ary ty eo mbola manamary teny eo ihany any amin'nyzandary ianao miresaka azonao zany vao eo no hoe fay a de mbola eo ndray mipetsopetsona ndray mahagaga
de inona zany no ataoko ry dafy a ianao koa ty de efa manampitrotraka ery tsy nanao ratsy any a marina fa tena nampiavany de sanatria igadragadra fahatany amin'nylainga tsara lahatra ataon'ny hafa ve zany ny vadinao de tsy mba malahelo ianao e
zao e aloha fa ijery pahailalana namako aloha de anontany azo ny tokony atao e
zany
de mivavay ianao amin'andriamanitra mba ahay amindra manomboka izao mba hanapahendrena sy mahay mangina
eny tena marina zany fa ono ahy e
ahoana
so de hiaraka aminao hoany amin'izany namanao zany a alalako ny zoko amin'ity resaka ty e
tantara no soratany zohanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
eo anivon'ny fiarahamonina izay tsy voatery hitranga eo amin'ny fiainana ny hoe voantso any amin'nyzandary na polisy ny olona iray kanefa mety hitranga tampoka ihany izany noho ny antony maro samihafa mipetraka min'ny fanontaniana hoe inona izany no ataoko andeha ny mpahailalana ihany no anontaniana izay tokony atao raha voantso amin'ny toejavatra tahaka izany miaraka amin'ny namana rila
ny fiainako sy ny lalàna ato anatin'ny fandarana tsara ho fantatra no arahanao izao miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka dia miaraba ny maître Ravelosoa Bolatiana ihany koa manaiky ho vahin'ny fandarana hatrany tsy ampiandrelan'ny mpiaino sika maître inona ny resadresaka mahasoa azo ambara anio
ny antom-pisin'ny fandarana toitony moa izany dia fampafantarana ny lalàna mazava ho azy a fa indrindra indrindra fampafantarana ny zara-babem-bahoaka ny zoa izay ananany ny anisan'ny antoky ny fampandrosoana ny firenena anankiray a dia ny fahalalan'ny be sy ny maro a ny lalàna ny fahalalan'ny tsirairay avy a ny zony ka ho toy n'ilay resaka famotorana na ilay enquête préliminaire izay noresahana tamintsika tany aloha dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona zany a ny zoa izay anananao, ny droanao a rehefa maharay fiantsoana avy any amin'ny mpanao famotorana ianao, rehefa mahazo convocation avy any amin'ny police judiciaire.
Ia, mba azonao ampahafantarana ny mpiaino ve ny antony tokony hahafantarany ny zony?
Nahoana no tokony hofantatrao ny droanao? Tsotra fotsiny, ny fitoriana, ny fametrana plainte a dia zo fototra anankiray izay hananan'ny tsirairay avy. Ny tsy fahalalan'ny olona ny zony anefa dia miteraka abus isan-karazany avy amin'ny olona ratsy fanahy zany a, izay mety hotafiditra ao anatin'ny fanaovana kolikoly, izay mampiasa ny fahalalana olona ohatra, izay mahatonga fanerena na fanasaziana izay tsy ara-dalàna.
Inona izany ny tokony atao a raha toa ka maharay fiantsoana avy any amin'ny polisy judisiara?
Fantaro ary zany a fa rehefa maharay fiantsoana any amin'ny mpanao famotorana ianao dia tokony misoratra ao anatin'ilay taratasy fiantsoana hoe inona ny kalite anao a iantsoana anao any amin'ny mpanao famotorana. Antsoina ve ianao a en tant que témoin?
Fa volombelona zany na koa hoe inona metra
sa antsoina ianao a satria voapanga zonao tanteraka zany manontany hoe inona no antony a iantsonanao any. Tsy voatery hoe voasoratra ao anatin'ilay fiantsonany hoe voanjo ianao satria voaroroy ho nangalatra, fa ny tena afaka takianao de hoe toriana ianao anatin' izy a sa vavolombelona?
Ia, amin'ny mahampahalalana anao, misy antony manokana ve ny tokony hahafantarana ny antony fiantsoana maître?
Ny antony ilana an'izay précision izay de raha ohatra ianao ka voaroroy amin'ny affaire anankiray a dia afaka ianao zany miomana manomana ny paikady izay entinao miatrika an'ilay famotorana. Afaka koa ianao a miantso mpiaro amin'izay fotoan'izay hiaraka aminao a hiatrika an'ilay famotorana.
Raha toa zany ka voaroiroy a no anton'ny fiantsoana ny olona ray de inona ny zoany eo anivon'ny mpanao famotorana maître?
Ilay olona voaroiroy dia manana zoa hiantso ny mpiaro azy, izany hoe hiantso avoka mba hanatrika ny famotorana azy. Ary rehefa miteny amin'ilay mpanao famotorana zany lay olona, rehefa miteny amin'ilay officier de police judiciaire hoe efa andalana ny mpiaro a, efa andalana ny avokako a, dia manana telo ora, manana adiny telo a ilay mpiaro ho tonga eo amin'ilay toerana anaovana ny famotorana. Izany hoe manana zo tanteraka ianao a tsy hamaly ny fanontaniana apetraka ilay mpanao famotorana.
Ia, ka raha sendra hoe tratra ny antery lay olona voaroiroy ao anatin'ny famotorana kanefa mbola tsy tonga amin'ny mpiaro dia ahoana, dia inona no azo atao manoloana an'izay maître?
Afaka mangataka ny annulation na fanafoanana n'ilay PV d'audition anao, satria ianao zany a efa nitaky ny zoanao mba hiandry ny mpiaro anao a kanefa nataon'ilay mpanao famotorana ihany ny enquête, dia azonao atao tsara ny manda tsy hamaly a na av eo a mangataka ny fanafoanana n'ilay procès verbal.
Ia, mbola misy zoa hafa mety hananana ihany koa ve maître raha toa ka hiatika famotorana ny olona iray?
Ny zoa izay anananao ihany koa dia ny resaka amin'ny kalalana amin'ny mpiaro anao, amin'ny avokanao zany a mialohan'ny famotorana.
Mety hitranga no hoe fikasihan-tanana ao anatin'ny famotorana, ahoanany amin'izay maître?
Voararan'ny lalàna ny fikasihan-tanana ny olona izay voaroroy a na atao famotorana. Azo atao tsara zany a ny mitory ny mpanao famotorana na ilay officier de police judiciaire izay ny kasitanana. Raha ohatra zany ianao ny aran'izany hoe fikasihan-tanana nataon'ilay mpanao famotorana izay dia azonao atao tsara ny mitory a ho nanao herisetra sitraketraka, nanao vono soratra iniana, nanao fampijaliana taminao.
Ia, mino hafa zo ihany koa ny mahalala ny fepotoana azo hitazonana olona ray ao amin'ny violona en garde à vue mba azo ny metra averiny eto indray ve izay fepotoana izay de ny zoananana ao anatin'izay.
Valo amby efapolo ora ny fepotoana izay ahafahana mitazona en garde à vue ka mety ho tonga hatramin'ny dimy amby folo andro a izany fiazonana izany. Tsy mihoatra n'izay dimy amby folo andro izay kosa nefa dia tokony a deferena aparkea ilay dosie. Manarak'izay a dia manana zo ianao a angataka ho jerena mpitsabo na ho tsabona dokotera rehefa raha ohatra ka voatazona en garde à vue zany a na alohan'ny atrika enquête ianao a dia afaka miantso dokotera. Paikady madinidinika moa zany a ahafahana manamarina fa hoe nihiditra tao amin'ilay fanaovana famotorana ianao a salama tsara dia mivoaka ao zany ianao a tokony salama tsara ara-batana. Ary farany a afaka mandaha, azonao atao tsara zany mandaha tsy anao sinihan'ilay procès verbal raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izay valiteny nomenao a no nysoratan'ilay officier de police judiciaire.
Ia, andeha ho faranantsika nyresadresaka ary inona no afatra azonao aroso ny mpiaino antsika?
Raha miresaka adieloka de tena ilaina ny makampiaro rehefa hiatrika famotorana manoloana ny polisy judisiara. Raha ohatra ary ka ozy izy ianao hoe vitako miatrika rery a ny famotorana izay atao any a dia tsara foana mialohany andehanana any amin'ireny famonovana famotorana ireny a mba mangataka torohevitra any amin'ny mpahalalana.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Antenaina fa nandraisantsika fa nampahalalana betsaka ny zon'ny tsirairay izay resadresaka tamin'ny mpahalalana Ravelo Sambolatiana izay ankasitrahana indrindra izy ny zarazany ho antsika malagasy. Raha misy fanampanazavana mbola tiana ho fantatra dia azonao atao ny miantso ny laharana
034 12 866 71 034 12 866 71.
Ny irariana indrindra dia mba ilamina ny fiainana ka tsy hiatrika izany isika. Atreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra zo anitra sy ry ilanao ny farimbona natotosa izany dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manolona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao indray ry namako, ny namanao ry Sarandrianjatovo no manatrika anao amin'ny alalan'izao onjapeo mahafinaritra izao. Efa niresaka teto isika ny amin'ny hoe ny andro ankasitrahan'Andriamanitra ivavahana aminy. Hotoizantsika izany amin'ity anio ity raha sitrakao. Nefa mialohan'izany andeontsika aloha hivavaka. Raha io miaraka eto izay sy ity namako anankiray ity, ianao ane amindra fo amiko, amela ny fahatosoako, amela ny fahotako satria mpanota tsy mendrika aho. Toy izany koa ity namana izay miaraka amiko miaino sy andinika ny soratra masina eto amin'izao fotoana izao ty aminireo fo izay, ary oka mba ny fanahy masina no ampiasa ahy amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Hamaky teny avetrantsika araka ny voalazan'ny Genesis toko faharoa ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis toko faharoa ny ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Efa hitantsika io andininy io a tany aloha. Hitantsika tamin'izany a fa andro notahin'Andriamanitra ny andro sabata. Ary ny andro fahafito no andro sabata. Tsy hoe nomena fahefana i Adama sy Eva ka hoe izay titiny amin'ny andro fito ihany no natao hoe andro sabata, fa Andriamanitra mihitsy no nanendry ny andro sabata. Ary ny faharoa manaraka izany de hoe no hamasinan'Andriamanitra io, ka ny olona izay mitady fahamasinana sy fanamasinana avy amin'Andriamanitra zany a dia manaja ny sabatan'Andriamanitra, tsy manao tsinotsinona ny sabatan'Andriamanitra izy. Indrindra moa le voalaza voalohany teo hoe fitahina, mitady fitahina amin'Andriamanitra izy, fa tsy hoe fitahina hafa avy amin'ny hery hafa dia mitandrana ny sabata izy. Ny anio izy antsika azy dia izao, efa fikasan'Andriamanitra trany amin'ny famoronana mihitsy no anokanana andro anankiray ho azy. Ary rehefa tsy nomena fahefana isafidy andro anankiray tsaharana sy ho amasinina isika, ary toy izany koa ireo razambentsika teo aloha, dia Andriamanitra mihitsy nanendry azy hoe ity no androko ty fahafito ity. Tsy mibaiko fotsiny anefa izy fa nanome ohatra, dia ohatra na môdely arana. Tsy mbola nisy akory izany hoe fokom-pirenena sy antongom-pivavahana rehetra zay misy amin'izao fotoan'izao zany de efa nisy ny sabatan' Jehovah. Koa tsy misy afaka iambo zany na endrikendrena hoe tompo ny sabata io any Jehovah io. Nampidiriny mihitsy ho isan'ny lalàna ao anatin'ny didy folo. Ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andiny valo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no mampiseho an'izany. Eksôdôsy toko faharoapolo ny andiny valo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ao no milaza ny didy momba ny fitandremana sy fankamasinana ny sabata. Koa ny olombelona zanany rehetra zany dia manaraka sy manahaka ny ohatra nomen'ilay Andriamanitra mpamorona. Tsy vitan'izany fa rehefa tonga nofo teto ambony tany ilay Jehovah nanomeny sabata dia nanana fahazarana izy fa isaky ny sabata, araka ny voalazan'ny Lioka toko faefatra ny andininy fahenina ambin'ny folo, de nakao ampiangonana ny vavaka tamin'Andriamanitra. Zao manko ny voasoratra araka ny voalaza n'izay andiny izay. Amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony ony Baiboly dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky ny Isaia mpaminany, ary nony namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra. Izany fazaran'i Jesosy izany a no lasa ohatra velona na rano mpianatra rehetra taty aoriana ko tsy magaga. Tsy tokony ho variana antsika raha maro ny andininy eo amin'ny asan'ny apôstôly milaza fa nivavaka ihany koa ireo mpianatra ireo rehefa tonga ny sabata. Na dia miresaka fitsaharana aza ny Baiboly a dia tsy hafangarony amin'ny andro sabata mihitsy zany fa avahany tsara. Ohatra zany zao le milaza fitsarana araka ny voalazan'ny Eksôdôsy toko fa telo amby telopolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo, telo amby telopolo ny andininy fa efatra ambin'ny folo toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy, nitavako no handeha de hanome anao fitsarana aho. Dia mbola misy koa amin'ny Deuteronomia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy, Deuteronomia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy: fa ianareo tsy mbola tonga any amin'ny fitsarana sy ny lova izay omeny Jehovah Andriamanitrao anao. mbola misy ihany koa amin'ny mpanjaka voalohany toko fadimy ny andininy fahavalambefolo mpanjaka voalohany toko fadimy ny andiny fahavalambefolo amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome fitsaharana amin'ny manodidina ka tsy misy fahavalo na loza manjo intsony. Ireo andininy ireo a na dia miresaka hoe fitsarana ary izy a dia tsy miresaka sabata io. Midika fandriam-pahalemana fiadamana ho azon'ny zanak'Israely mandritra ny fiampotoana lavabe tany Kanana izany. Nandritra ny dia tany anefitra mantsy a dia nahita loza foana izy ireo. Voatafika ny atrika ady, fasairanana, fandringanana samihafa. Koa rehefa tonga tany Kanana izy ireo dia hitsatra. Hafa ihany koa ny fitsarana voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby roapolo. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andiny fahavalo amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ilay fitsaharana eto izany a dia fiadanana ampo na dia eo aza ny famelezan'ny satana sy ny manodidina. Toy izany koa ilay fitsaharana izay fempotoana tsy hanapahatapirana mihitsy zay omeny ny mpakato azy a rehefa any amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, saingy hafa mihitsy ny andro fahafito fitsaharana zay voalazany Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Andro efatra amby roapolo mihitsy io, andro efatra amby roapolo no ambara eto, ary isan-kerinandro no fitsikerenan' izany andro izany. Koa tsy tokony isika indray no anao fanahiniana anany fangaro azy io. Tokony anarantsika tsara ny anavaka an'ireo voalazan'ireo andinin'ireo. Koa manasantsika izany Jehovah mba eona aminy isaky ny sabata izay nofidiny atokana ho fionana aminy ampitiavana, nefa ny tiany anatanterantsika izany fa tsy manery velively izy, tsy manery setra, satria ny olona andova fiainana mandrakizay dia tsy olona terena, mandeha ampikitsipo ampitiavana tanteraka, tsy natao anory sorenana na hitsarana ny hafa akory ny antony anambarana zany rehetrarehetra zany. Fa izao fahamarinana tsy maintsy ambara zany, satria zany ny fahamarinana kehitriny. Efa dinin'ny olona kehitriny ny fomba fanomponan' Jehovah ka raisiko adidiny ny mampatsiahy anao indray. Nahoana tsy maintsy ambara zany? Satria misy hery anakaroa mifanandrina eto amin'izao tontolo izao ary tsy eto ihany fa efa trany an-danitra, tany amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy a, nefa nisy izany tao amin'ny fibe toeram-pifehezana ny tontolo rehetra tafafindra tetỳ an-tany ary izy io. Tsy afa-miala amin'izany sika, tafafindra tetỳ an-tany ary hatrany edena ka mandrakekehitriny dia tsy manam-pitsarana izany adany. Tsy inona ireo fa ny mazava sy ny maizina, ny marina sy ny fahatsokevitra, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny tsara sy ny ratsy, ny fiainana sy ny fahafatesana, Andriamanitra sy Satana. Isika zanak'olombelona dia tsy mpitazana fotsiny amin'izao ady izao. Sahiteny ve hoe tsy makasika ahy akory izany? Tsy maintsy mandray anjary ianao na tianao na tsy tianao izany e. Tsy maintsy misafidy ianao iza ny andanianao. Tsy vita amin'ny valiteny fotsiny izany ka hoe ny anaranga Jehovah fa mila mandinika izay zavatra inona sy ampianarana anao ianao. Nro mantsy fampianarana tsy araka amin'ny Baiboly fa nganongano mba avyantitra no ampianarana sy toriana aminao. Hoy Jesosy amiko sy aminao, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary ao anatiny io didiny io ny sabata. Hamaly azy ve anao hoe vonina Jesosy hitandrina ny sabata anao? Enganeka ho izany ny valiteninao. Mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Tasika andony maraina.
Mampatsiahy anao androany, ilay fitsarana lehibe toa tsy sarony intsony any e. Andro fafito izany, lay famantarana sy lay tombokase.
Lay sabata masina toko, lay tsy mba manambaro zay ny tsaran'i Jesô fa hatrany an-danitra any te io no andro ivavahana
andro tsy manantsala tena fanasitranana nanofy zany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao ny fiadanampo
lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay ny saharan'ny Jesô fa hatrany an-danitrany de io no andro ivavahana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana
amantarany any ko ireo nanaiky ny tito ao anaty didy folo andenjahao ra mbola tsy tana lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay ny saharan'ny Jesô
radio feo fanantenana
fianakaviana
fonony fiarahamonina
eo lohantsika namana iaja dia nyresadresaka mikasikan'le hoe isika zany a eo anivon'ny fiarahamonina manomboka ao tokantranao tsy zatra mijery ny lafi tsarany eo amin'ny hafa mihitsy, eo mivadintsika, eo amin'ny zandry, eo amin'ny zoky. Zavatra ny antanina teto a ny hoe mizaha mitady lafi tsarany a sy miresaka ny lafi tsarany eo amin'ny hafa zany a dia hitatra koa lasa fiainana eo anivon'ny fiarahamonina zay. Nyresana teto koa ny amin'ny vokadratsin'le hoe fanaratsiana na ampanaratsia na ampieny fanaratsiana fa anio a dia eo amin'ny olona ratsiana ndeha ho resahana vetivety. Ianao ve namanay azy efa mba tratran'izay hoe fanaratsiana zay dia nanao na fetraika?
Marina tokoa, efa nisy fotoana zay natonga tany atsofiny tena ny fanaratsiany ataon'ny hafa zany ary dia lazaiko aminao fa tsy azo ny aina mandritra ny tontolo andro indray misy ampahany to marina ihany ao anatin'la fanaratsiana de izay indrindra ny tena marary.
Ary nandray a ny olona zay no heverinao a fa niavana taminao a tsara fihavanana taminao hatramin'izay a tampotampoka eo a lasa hafahafa ny fifandraisana aminao ka rehefa nidiniana tatiariana vokatry ny fanaratsin'ny olona hafa momba anao tany am'la namanao no natonga an'le izy, lasa simba zany fifandraisanao tamin'le namanao a vokatry ny fanaratsiana nataon'ny hafa. Ny mahafinaritra moa atiaoriana be atiaoriana ty a dia lay namana mihitsy no miteny hoe tena ifonana fa vokatry sosososo a zay ninoko na tonga ny fihavanantsika ho hafahafa, kanefa tatiaoriana dia fantatra fa tsy marina le izy a ka dia mifonina aminao a rahalahy. Zavatra ampitranga moa zay soa fa mefara amin'izay le izy, fa raha tsy mefara amin'izay fa dia tonga hatrany amin'ny hoe fahatapahan'ny fifandraisana sy ny faratsy ny fifandraisana amin'ny fandraisantsika teto hoe fiainana amin'ny fiatsarambelatsia no iarahana monina matetika eo anivon'ny fiarahamonina vokatr'izay fahaizam-panaratsy manaratsy izay. Misy olana be dehibe mahazo ny olona tratran'ny fanaratsiana fa tsy namana iaja na elian ihany ny tratran'izay, na marina na lainga ilay faratsiana, maratra ny saina, maratra ny fo, feno fakiviana fanahy ary amin'ny fotoana anaratsin'ny olanao ka hahafantaranao fa no aratsiny ianao mandritra n'iny andro iny tokoa aloha dia tsisy manjary matetika ny asa zay atao. Zay aloha ny zavatra mitranga ary mietrehitra ianao inona ny mety ho vokany. Ao amin'ny oabolana toko fito ambin'ny folo andiny fa roa amby roapolo dia hoy ny voalazany hoe ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana, tena maina hatrany anaty taolana mihitsy ny fiainanao mandritra n'iny andro iny, ary mety maharitra elaela mihitsy azy zay. Afa-baraka ianao a, very ny aza mamboninahitra, sitribelona sisany tsy atao a. Hoy ny teny mpilokan'ny vavan'ny maro tratrany toejavatra tahaka an'izay.
Zavatra mila tsy ahivontsika foana de zao hoe devoly no ambadika zavatra zay. Devoly no mampirisika ny olona anankiray hanaratsy anao mba hanapitehana an'le olona manaratsy a, hanapitehana anao izay miaino an'le fanaratsiny ihany koa rehefa avy eo. Le fa voalaza teo ny vokany a, zavatra mitranga zany eo aminao ianao zay mandre an'le fanaratsiny. Fa ny tena tanjo ny devoly foana amin'ny zavatra zay a, de ny ahapotika tanteraka mihitsy. Raha olona somaro ratsiratsy fo moa zany le olona aza, de ny valifatiny azy no mamaika azy voalohany. Amalifaty izy a. Raha ohatra indray olona somaro moraketraka zany a, eritreritra izy hoe tena tsy maminy amiko tsony zany fiainana zany. Ilay mba hoe fiveran'ny olona anao tsara teo zany a no lasa nidina ambanidembany a, de zany hoe ny mahainao anao mihitsy zany, na hainao tompony aza manjary tsy mahazo tokontsony mihitsy ny mombanao zany. Izay moa tena tanjon'ilay ratsy zany.
Firifiry namana iatsa ny olona very asa, vokatry ny tsy fahamatora ny mpitantana asa anatina orinasa anankiray a, rehefa nareo fanaratsiana mikasika ny olona anankiray ao anatin'ny fiasana izy. Ary atiaorina be vao fantany hoe disoka ilay izy. Mahagaga maninona nyverimberina ny toejavatra tahaka an'izany. Zava-doza ny fanaratsiana raha fitinina amin'ny teny ndraimbava, tsy mamely podro fa tena potelo mihitsy. Ny olona endry manana fanandramana dia tsy mino fanaratsiana ary tsy mandray fanaratsiana moramora fotsiny amin'izao. Ary nandray aza matetika ny olona mitondra fanaratsiana na marina fanaratsiana na diso a, dia fomba anankiray ahafantarana ny toetran'ny olona anankiray mitondra ilay fanaratsiana zay hoe tsy dia tsara loatra ny toeran'ny olona mpitondra fanaratsiana. Satana moa ny tena mpanao an'izay, mpiepanga ny rahalahy. Mety marina ilay fiepangana fa ilay toetsaina miepanga, ny toetsaina manosika ao ambadika izay, inona re matetika dia ratsy foana ny tanjona kendreny ny fanaratsiana fa tsy misy zavatra tsara mihitsy. Ary fiasana mahomby eo ampelatanan'ny devoly sy izay manaiky ho mpiara-miasa aminy ity resaka fanaratsiana ity namana ianja, ary ny tena loza tokony ho tandremantsika raha nyzatra an'izay hoe manaratsy sy mahita afa-tsy lafiratsiny eo amin'ny hafa izay ntsika, dia zao alefa ny devoly tsy kelikely eo amintsika ilay izy. Ohatra n'irenyle hoe fanana zava-mahadomelona tsy kelikely ireny tsika, dia farany a tsy mety tsony raha tsy mahita an'ilay izy, raha tsy manao an'ilay izy. Isaky miona dia tsy maintsy mahita zavatra ratsy ho lazaina mikasika ny olona anankiray foana. Isaky miona raha fa tsy manao an'izay dia ohatra ny tsy mahazo aina. Rehefa tonga amin'izay ianao a, dia tokony hitandrina fefa lasa lavitra loatra mihitsy a, fa tsy vitany hoe ho simba zay miresaka aminao, fa ianao loza efa simba, fiarahamonina dia mia simba vokatr' izay.
Ka ho anao ray aman-dreny a, raha manana zanaka ianao ohatranao efa ka melehibebe a, dia aoka ianao hitandrina. Aleo ireny mba resaka mba manandratra no resanao mikasika ny olona anankiray, mba resao a izay lafi tsara ny olona mifanerasera aminao. Fa tio mihitsy indrindraindrindra eo mason'ny ankizy ny manao fanaratsiana. Fa lasa raiky tapisaka ao amin'ireo ankizy ireo a izay toetra izay, de mazava ho azy fa isaky ny resaka ihany koa izy a, de tsy manana fa tsy fanaratsiana. De fahasimbana mipita trany zany a, sahala amin'ny hoe to hoe nanaranaka ilay izy, kanefany a ny zavatra nataontsika tao tokantrano tao, ny fiainana iainantsika ihany a no tahafin'ireo zanantsika ireo.
Misy teny anankiray lazain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny testamenta vaovao manao hoe fa ninitsy ti ahita zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy vao ompy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay toetsaina nananan'ny apôstôly Paoly izay a dia tokony ho ianarantsika ihany koa. Rehefa mijery olona anankiray a, fantatra fa ratsy daholo sika ho ny tenin'Andriamanitra, tsy misy marina na dia ray akory aza. Ka raha ohatra ny tsy fahamarinany rehetra nydeha ho tany saina, dia tsy ho tapitra mihitsy na ny lanitra manontolo aza nao noratana an'izany. Dikan'izay tsy miteraka vokany tsara ho antsika mihitsy hatramin'izay a ny firesahana lafi ny ratsy eo amin'ny hafa. Andeha ntsika hianatra an'izay koa hoe ny lafi tsara ny eo amin'ny hafa ny jerena. Ary raha ohatra misy lafi ratsiny tsy maintsy resahana, dia misy fomba anankiray mahomby ity. Tsy maintsy mitady vaaolana avy atrany ny anankiroa hoe ina no ataontsika hamonjena ny rahalahy ihany na ranabavy ihanyna na namana ihanyna mikasika an'izay olana mahazo azy zay. Tokony ho faranana amin'izay ny resaka. Atao ambavaka izany a dia asiana dingana mihitsy. Mino ahinao fa isy fivoarana lehibe ny fiarahamonina misy antsika. Nisy ray aman-dreny izay nanao fanandramana tahaka an'izao, renona fa soantsika ny zarana izany eto mpamaranana. Rehefa misy olona miresaka olona aminy, mifosa olona aminy zany a, dia izao no ataony amin'ilay olona mifosa: andaontsika hiaraka hivavaka ho azy. Ary aorian' ilay vavaka dia izao no lazainy: andaontsika ho any amin'izay olona izay a, dia ho alamintsika ny olana, andao ho ampitsika izy. Vokatr'izay moa tatỳ aoriana dia tsy nisy olona sa nanao fanaratsiana namana na fanaratsiana olona tamin'ity ray aman-dreny ity intsony, fa matoa zay samy manantona azy iresaka olona anankiray, de efa vonona ihany koa hiaraka hitadiny vaaolana maso ilay olona no fosaina avy hatrany. Inona fa hitondra fivoarana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina izany, eo anivon'ny fiangonana izany raha toa ka mba arahantsika ihany koa. De izay koa no amaranantsika ny fotoana teto androany. Manao veloma ho amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso sy Iaja.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ifarana sady ny fiarantsika nandritra ny izay fotoana vitsivitsy ny rantsika teto izay eto mpamaranana, dia misy manantena fa azo lesona tsara ianao tahaka ahy zay nandray lesona tsara ihany koa tamin'ny fiaraha-mianatra niny lesona nandritra ny andro vitsivitsiny. Ny lohateny moa dia hoe ny firenena rehetra, ny firenena rehetra no tsy maintsy hitoriana ny filazantsara, ny firenena rehetra ihany koa no foana rehefa ho avy Kristy. Ny firenena izay ratsy fanahy amin'andriamanitra dia tsy maintsy hotsarain'andriamanitra ireny, koa safidy ny omeny tenin'andriamanitra antsika. Ijanona ho isan'ireo firenena mpikomy ve iandany amin'ireo izay tsy mankasitraka ny fitondran'andriamanitra sa te hitondra ny antsika amin'ny maha-olombelona antsika? Ny tena torohevitra omeko anao dia izao: miandany amin'andriamanitra. Araka ny mazatra moa dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra ka tamin'ity fiarahanao tamiko ity dia ny salamy fa 19:10 ny andinin'ny 40 no misy azy. Salamy fa 19:10 ny andinin'ny 40: mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenen-tsamihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Ny ataon'ny olona hoe Andriamanitra de ireo hery ambony ny herin'olombelona, ireo fahefana ambony ny fahefan'olombelona. Mety vola io, mety harena io, mety fahaizana io, mety vady io, mety zanaka io, ninino nataon'ny olona rehetra ambony lavitra n'olo le mpamorona an'izao tontolo izao ampitoviany aminy de Andriamanitra aminy avokoa ireny. Kanefa tian'Andriamanitra aseho amin'ity salamy fa 19:10 ny andinin'ny 40 ity, reny na dia Andriamanitra dia miteny izy fa hoe aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra. Tiany Jehovah ho resana amin'io izany dia hoe izaho no ten'Andriamanitra fa ireny andriamanika hafa. Ireny dia tsinotsinona fa izaho dia isandratra amin'ny firenen-tsamy hafa ary isandratra amin'ny tany aho. Tsaroanao tsara ve ilay tantara kasika an'ilay ray aman-dreny nanana zanaka leo de nentiny nandeha nijery fampisehoana ireo zanan'ireo, de biby be de be no hitany tao anatin'le sary mihetsika loza amina tampo fa ny famony ray re biby ireo. Nieritreritra io ray aman-dreny io fa hoe hanitsy an'ireo zanan'ireo, ampafantatra an'ireo zanan'ireo ny momba an'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ny fitondrany noho ny antony tondrany anazy tany. Tsy izany anefa fa ireo biby ny famonony no hitan'ireo zanany. Noho izany ny antso vonjy ireo zanan'ireo, ento mody zay, matahotra zay, tsy janona eto zay. Zany tokoa zavatra misy nge ny fiainantsika eto e. Isika eto a de fikasan'Andriamanitra mihitsy ny mba hampiadana antsika finaritra eto amin'ity tany misy antsika ity. Saingy vokatry ny niandanintsika tamin'ny satana nampidirantsika amin'ny fahotana ho eto amin'ity tany misy antsika ity tamin'ny alalan'ireo razambentsika taloha. Ary mbola toizantsika hatramin'izao zany fa aza mametsiny Adama sy Eva vokatra izany dia tsy mahita fiadanana sika eto amin'ity toerana ity. Tsaroantsika tsara ilay didy voalohany. Ilay didy voalohany ny tenenin'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo eo afovoan'izà, ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Talohan'io izy dia niteny hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinanana azy dia ho faty tokoa ianao. Dinoy tsara fa ny aloavan'ny fahasoavana ilay didy nomen'Andriamanitra andreo razambentsika ireo. Azo hohanina daholo zany ny hazo zay mety azo hohanina tao anatin'ny sa, fa azo anankiray ihany ny tsy azo hohanina dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ialoavan'ny fahasoavana mandrakariva ny didy omen'Andriamanitra. Ka ireo zay mankatòa zany dia ahita fombiazana, ahita fitahina, ahita fanambina. Zay le didy voalohany. Soa lehibe ho aso anao ny manaraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra. Aza mitady didy na lalàna hafa zay asain'Andriamanitra tanterana ihany tanterao dia ahita soa ianao, satria ho velona zay olona manaraka ny lalàn'Andriamanitra. Nyresantsika tety ihany koa ny hoe misy ve ny fahalalana tsy tokony ho fantatsika? Na dia tsara ary ny mikaroka fahalalana dia tadidio tsara fa reny fahalalana ireny matetika mampiala antsika ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona anankiray raha mbola somary mafimafy ady izy, somary sahirana izy, somary tsy de manam-pahalalana izy, dia mifikitra amin'Andriamanitra tanteraka. Fa ny ankamaroany rehefa arakaraka ny nahitany fahalalana dia tena nandositra an'Andriamanitra. Tadidio tsara fa misy antony no nandraran'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy. Fa misy fahalalana mety ampididoza ny Adama sy Eva ao aoriana. Dia zasy ianao ihany koa tsara ny mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra, mamantatra hoe ahoana moa ity zavatra tiako ho fantatra ity, mitondra ho ahy ho amin'Andriamanitra ve ty sa sanatria izany hamalalavitra azy ahy. Ny anarantsika tety ihany koa ny makasika an'ireo fifandimbiasana fanjakana nisy nanomboka teo amin'ny Nebukadnezara ka hatramin'izao androntsika izao. Tsy misy tomika ny fahatanteran'ny faminaniana ara-baiboly. Ary voalaza fa ho avy Jesosy Kristy haona foana an'ireo fanjakana izay tsy refeso mandidy ka mitady ana foana sy andringana ny zanak'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra, ny olo-masinareo. Tsy misy afa-tsy ny fiandanintsika amin'Andriamanitra ihany no avitra antsika amin'izay fotoan'izay. Koa manoloana an'izany dia nitsangana ny zanaka sisa. Ary ny zanaka sisa dia natao hitory amin'ny olombelona rehetra, tsy misy hanavana. Ianao ve anisany zanaka sisa mitory an'izay filazantsaran'Andriamanitra izay? Ny toetranao, ny fihetsikao, ny ataonao rehetra mitory ve zany fa ianao ilay zanaka sisa izay milaza ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao? Sa sanatria ianao indray ary ny mila hitoriana, mila mandinitena isika, satria tsy maintsy mitory ny amin'i Jesosy indray isika ka manambara fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany toko fafolo, ao amin'ilay lohateny hoe ny tilikambon'ny Babela, dia misy fanambarana toy izao. Rakotsoratra nataon'ny anabavy Ellen White, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina izy io. ary nahita ny lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Apokalipsy 20:20 nendininy voalohany. Manadio ny tany ny afo izay mandevona ny ratsy fanahy. Voafafa ny ozona rehetra. Tsy hisy elo mirehitra afo mandrakizay eo anatrehany voavonjy ampatsiaro mandrakariva mivokatra mahatsiravina avy amin'ny fahotana. Fampatsiahivana tokana ihany no itoetra. Itondra mandrakariva ny olatry ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ilay mpanavitra antsika. Eo amin'ny lohany noratraina, eo amin'ny lany vony, eo amin'ny tanany amatongony. Ireo no any sorotry ny asa mahatsiravina nataony fahotana. Hoy ny mpaminany raha ny banjina ny Kristy ao amin'ny voninahiny izy. Misy famirapiratana tony mazava ary misy tanamasoandro avy eo amin'ny tanany. Ary ao no fierenin'ny heriny. Habakoka 3:3. Habakoka 3:3. Amin'io lany vony voatrobaka io izy, izay ny jininian'ny ra nampiavanana ny olombelona tamin'Andriamanitra no ahitana ny voninahitry ny mpamonjy. Ao no fierenin'ny heriny. Mahery ka mavonjy izy amin'ny alalan'ny soron'ny fanavotana. Noho izany dia manan-kery ampiatra famaliana amin'ireo izay manamavy ny famindrapon'Andriamanitra izy. Koa ny mariky ny fanetrehany tenany no voninahiny ambony indrindra. Mandrihitra ny mandrakizay dia ampiseho ny fiderana azy sy ny heriny ny olatry kalvary. Amin'ny farany na inona na inona zava-bity eto an-tany na lehibe manahoana na matalanjona sy be voninahitra manahoana dia ho tonga vovoka sy lavenina izany ary ho foana mandrakizay. Ataovy an-tsaina ka aza dinoina fa anisan'izany ny zava-bitanao io, ianao izay meno ah io. Zava-bitanao rehetra eto an-tany na tamin'ny lasa na kehitriny na amin'ny hoavy na lehibe sy mezinezina toy inona ary izany dia ho lasa lavenina avokoa rehefa ho avy ilay andro lehibe n'Andriamanitra. Noho izany dia fantaro ka tanterao izay tena lara-pahameanao araka ny tokony ho izy fa aza variana eto amin'ity tany ho levonina ty miandry anao Jesosy. Dia nio tsara ilay biby teo amin'ny Apokalipsy 3:19-40 izay niakatra avy tamin'ny ranomasina. Mbola ilay toetsaina nisy tany Babela ihany no ampiarin'io biby dia voalohany io. Tena komy amin'Andriamanitra, tsy mino teny fikasan'Andriamanitra, te hanapaka samirery ny fiainany fa tsy tiaraka amin'Andriamanitra izy. Andriamanitra nefa ny tompony teny farany amin'ny farany. Koa dia ireko indrindra raha ian-dany amin'i Jesosy ianao, atreo ny fiarahantsika, misaotra anao naharitra hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.